Maraming nagsasabi na ang pagbabasa sa higaan ay isang kasagutan para sa mga hindi dalawin ng antok. Ngunit kung tungkol sa Biblia ang pag-uusapan, mas mabuti na lang na makinig sa mensahe ng isang pastor kaysa basahin pa ito. Ito ang malimit maging dahilan ng mga taong masyadong abala. Sa mga taong uhaw sa katotohanan, napakahalaga ang pagbabasa. Bubuksan ito ang iyong isipan sa mga katotohanan. Subalit ang pagbabasa ng Biblia ay kakaiba. Ang katotohanang ihahatid nito ay dala ng banal na espiritu na siyang nagbibigay ng tunay na kaliwanagan sa mga bagay na hindi natin naiintindihan sa buhay. Ating tingnan ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia sa oras na ito, dito sa ating programang Ang Paglalakbay, isang programang tumatalakay sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katulong sa pagharap sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Gamit ang Biblia, naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay makapagbibigay ng kalakasan ng kalooban upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. Isa itong paglilinaw sa pamamagitan ng pag-aaral na tanging salita ng Diyos ang batayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trans World Radio at mga kaakibat na simbahan. Kami po ay nakikipagtulungan sa mga iglesia na nagtuturo ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Hangarin ito na inyong maranasan ang pagbabagong buhay at upang ang bawat tao ay magkaroon pa ng mas malalim na pagkakakilala kay Hesus.
Pinakamamahal na Panginoon, turuan mong ako'y maging bukas pala. Sa iyo'y maglingkod ng karapat-dapat, magbigay huwag sa gugol masindan, makibak at huwag maginda ng suko, magsikap at hindi pahingang hanap, gumawa at huwag maghintay ng bayan, maliban na lamang sa gunitang kalooban mo'y aking magsikap at hindi pahingang hanap, gumawa at huwag maghintay ng bayan, maliban na lamang sa gunitang kalooban mo'y aking ginaganap. Pinakamamahal na Panginoon.
John 3:16.
For God
so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Amen.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kung kayo po may mga katanungan, ang aming text number ay 0920-570-8517. Yan po ang aming text number, 0920-570-8517. Maaari rin po kayong mag-email sa address na hello@twr.org.ph. Para po sa pambungad sa ating pangmahabaang pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po si Pastor Leonardo Perez na siyang magbibigay sa atin ng ilang gabay sa pag-aaral ng Biblia.
Mainam ang makinig ng mga mensahe tungkol sa Biblia. Ngunit hindi palaging nasa tabi natin ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng pansariling panahon na magbasa ng Biblia. Hindi dapat maging dahilan ang kawalan ng panahon sa di pagbabasa ng Biblia. Kung hindi mo man maunawaan sa unang pagbabasa, huwag mawalan ng pag-asa at huwag mapagod sa pagsisikap na maunawaan ang salita ng Diyos. May gantimpala at alay ang Diyos sa sinumang masipag na nagsasaliksik ng kanyang salita. Unang-una sa lahat ay ang makilala ang Diyos at kung gaano kalawak ang kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawa ay ang pagbabago na mangyayari sa sarili nating buhay. May kakaibang salaysay na mahahanap sa Nehemiah Kabanatang 8, unang talata hanggang 3. Sumapit ang 7th buwan ng taon at ang mga Israelita'y nasa kani-kanila ng bayan. Noong unang araw ng buwang iyon, nagkatipon silang lahat sa Jerusalem. Sa liwasang bahaging nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Isra ang aklat ng kautosan ni Moses na ipinatupad ni Yahweh sa bayang Israel. Si Isra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautosan na sinugo ni Yahweh ng panahon ni Moses. Kinuha nga ni Isra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig ng mabuti. Ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Babilonya ng 7 taon. Marami sa kanila ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, kahit saan makakakita ka ng Biblia. Sa simbahan, sa aklatan at maging sa sarili nating bahay. Hindi pa kasama rito ang daan-daang kopya na lumalabas sa imprenta. Maaari mo rin itong makuha ng libre o mabili sa mababang halaga sa iba't ibang wika. Ingles, Incheck, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Waray-Waray at Ilonggo. Ngunit noong panahon ni Ezra at Nehemias, hindi masyadong kalat ang pangangaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pag-ahari ng isang bayan na walang pagtitiwala kay Yahweh. Marahil may 2 kopya lang ng kautusan ni Moses ang matatagpuan. Nasa pangalaga ni Isra ang isa. Nehemiah, Kabanatang 8, Talatang 7 at 8. Tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levita. Habang binabasa ni Isra ang kautusan, may mga Levita na nakahalubilo sa mga tao. Ang mga Levita, kung ihahalintulad sa ating kapanahunan, ay mga pinuno ng simbahan natin ngayon. Tumitigil si Ezra panandalian sa kanyang pagbabasa upang bigyan ng pagkakataon ang mga Levita na ipaliwanag sa mga tao ang ibig sabihin ng kautusan. Binasa nila ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Nehemias, Kabanatang 8-8. Kailangan nating basahin ang Biblia. Maraming pumipigil sa ating pagbabasa ng Biblia. Sa ating mga sinasambahan, tiyakin natin na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat ng ating mga gawain. May halaga ang pagbabahagi ng ating kuro-kuro tungkol sa Biblia. Ngunit ang mismong Biblia ay dapat manatili higit na mas mataas sa ating mga kuro-kuro. Dapat maging masigasig tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos o sa pakikinig sa pagbabasa nito, tulad ng pagkauhaw natin sa malamig na tubig kapag pagod o mainit ang panahon. Ang buhay natin ngayon ay sobrang bilis at ito ang madalas na ginagawang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng panahon na mag-aral ng Biblia. Hinihikayat ko ang bawat pamilya o bawat miyembro ng pamilya na pag-aralan ng Biblia. Kahit ang mga bata. Ito ay magdudulot ng kaayusan sa ating mga buhay. Ang pagbabasa ng Biblia at pagsunod sa mga aral nito ay tutulong sa pagpapasya ng tama. Magbigay ng panahon sa masusing pag-aaral ng Biblia at hindi lamang sa pagsusuri ng ating mga damdamin tungkol dito. Makikita natin ang halaga na ibinigay ng Panginoon sa utos niyang pagbulay-bulaya ng kanyang mga salita. Sa Deuteronomio, Kabanatang 6, Talatang 6 hanggang 7, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto, mga tarangkahan. Kung gayon ang salita ng Diyos ay nakalantad na parang karatula sa mga suking tindahan, kagawaran o gusali. Kung sa panahon natin ngayon, ito'y tulad ng logo sa ating mga cellphone. Kay ganda kung palagi tayong mapapaalalahanan tuwing ginagamit natin ang ating mga cellphone at tiyak ko na ito'y magiging madalas. Kilala ng Diyos ang kalikasan ng tao. Kailangan nating makita ng madalas ang isang bagay upang maalala natin ito at maging bahagi ng ating pag-iisip. Ipinag-uutos ng Diyos na pag-usapan ng mga tao ang kanyang salita habang sila'y naglalakad, nakaupo o bago matulog. Ito'y nagiging madali kapag palaging nakikita sa mga pangkaraniwang lugar tulad halimbawa ng mga pintuan, pader at mga bintana. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos? Sa Awit, unang kabanata, unang talata hanggang 2, ganito ang sinasabi, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikai, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay-bulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawain ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kapag pinagbubulay-bulayan natin ang isang bagay, ito ay pinag-iisipan ng husto at paulit-ulit, parang pagkain na nilalasap. Upang makapagbahagi ng salita ng Diyos ang isang mangangaral, dapat niyang basahin ng paulit-ulit ang isang talata o kabanata ng Biblia. Kung maaari ay hahanguin niyang lahat ng mga kahulugan nito at pag-aaralan ang iba't ibang pamamaraan na maisasakatuparan ang mga utos nito. Kailangang punuin ng salita ng Diyos ang kanyang puso't isipan upang magkaroon siya ng matinding pagkagutom para dito at mahumaling siya rito. At igit sa lahat, kailangan niyang manalangin. Ngunit ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay hindi lamang mahalaga sa mga mangangaral nito. Ito'y mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng bawat tao. Ito ay gabay tungo sa isang maayos at maligayang buhay. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, magiging matatag ang ating mga tahanan, at sa pamamagitan ng programang Ang Paglalakbay, maaari mong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos kahit nasaan ka man, sa opisina, sa sasakyan o sa bahay. Kabanatang 8, mababasa natin ang salaysay ng isang pinunong taga-Ethiopia na di maunawa ng salita ng Diyos. Ipinadala ng Espiritu ng Diyos si Felipe upang gabayan ng pinunong ito. Sa pagpapaliwanag ni Felipe, nakilala ng pinuno si Kristo at kanya itong tinanggap. Ayon sa talata, nagbalik siya sa kanyang bayan na nagdiriwang. Narito ang isang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pinag-aaralan ng pinuno ng Ethiopia ay ang kabanata 53 ng Isayas. Ang kabanatang ito ay patungkol sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Inihalintulad siya sa isang tupa na dadalhin sa katayan. Nagtaka ang pinuno tungkol sa taong ito na parang tupa na nakahanda ng katayin dahil ipinataw sa kanya ang kaparusahan para sa kasalanan. Kasalanan nating lahat. Sino siya? Ang tanong niya. Nagbubulay-bulay ang pinunong taga-Ethiopia at kanyang natuklasan ang sagot na hinahanap. Si Kristo pala na Mesiyas ang taong inihalintulad sa tupang idinadala sa katayan. Mula nang malaman niya ang pagtutubos ng Panginoong Hesus para sa kasalanan niya, bumalik siya sa kanyang bayan, nangaral at nagtatag ng isang simbahan sa Ethiopia. Makakatulong din kung pag-aaralan natin ang turo ng iba tungkol sa Biblia. Kailangan lamang maging maingat. Minsan, umaasa na lamang tayo sa turo ng iba at hindi na tayo nagbabasa ng Biblia. Piliin natin ang mga manunulat at mga ngaral na magkakaroon ng impluwensya sa ating pananampalataya. At sa ating pagpili, Hindi ito batay sa kung sino ang sikat o kung anong turo ang makakaaliw sa ating pandinig. Dapat ang mga turo na ito ay malapit sa katotohanan ng Biblia. Ibig sabihin, hindi lamang tayo aasa sa pagtuturo ng iba. Dapat malawak din ang ating pag-unawa sa Biblia. Kung tama ang turo na ating binabasa o pinapakinggan, magiging malaking tulong ito sa pananampalataya natin sa Diyos. Kung mali at kung ang pagtuturo na ating tinatangkilik, ito ay maglalayo sa atin sa Panginoon. Tandaan natin, hindi lamang ito paniniwala. Ito ay pagkakakilala natin at ugnayan natin sa Diyos. Dapat tayong magbasa ng mga maasahang aklat at mga komentaryo sa Biblia. Ang mga komentaryo ay nagbibigay dagdag kaalaman tungkol sa kultura na kinalalagyan ng mga kasaysayan sa Biblia. Halimbawa, may mga komentaryo na nagpapaliwanag kung ano ang kautusan at mga pamamaraan ng paghahanap buhay noong panahon ni Kristo. Sa ganitong paraan, mas lalo nating nauunawaan ang pamumuhay noong kapanahunan ng Biblia. May mga komentaryo rin na nagpapaliwanag ng mga kahulugan ng mga salita sa Biblia sa una nitong wika, sa Hebreo at Griego. Sa pamimili ng mga komentaryo, makakabuti kung kukunin natin ang payo ng mga dalubhasa tulad ng mga ministeryo o mga profesor sa Biblia. Kung magiging maingat at kung magiging tama ang pagpili natin sa mga komentaryo, magiging lubos na kapaki-pakinabang at kasiyasiya ang pag-aaral mo ng Biblia. Ang kaalaman na nakakamtan sa Biblia ay kakaiba. Upang maunawaan ito, kailangang isabuhay. Ang pagsunod sa Biblia ay ang pinakamahalaga sa lahat. Si Abraham ay magandang halimbawa ng pagsunod na ito. Nagpakita ang Diyos sa kanya habang naninirahan siya sa Ur sa Kaldeya at muli habang siya ay nasa lupang pangako. Ngunit nagtungo sa Ehipto sa panahon ng tagutom. Ang pagpunta ni Abraham sa Ehipto ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na manatili si Abraham sa lupang pangako at magtiwala na siya ay papatnubayan ng Diyos. Sa panahon na ito sa Ehipto, hindi nangusap ang Diyos sa kanya hanggat hindi siya nakakabalik sa lupang pangako. Kapag tayo'y sumusunod sa Panginoon, malaya siyang nangungusap sa atin. Ang Ebanghelyo ay ipinagkakaloob ng Panginoon upang sundin. Ang layunin nito ay baguhin ang ating buhay upang matuto tayong sumunod sa Diyos. Ang aklat ng Roma ay mayaman sa usapan ng pagsunod. Sabi ni Pablo, sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Roma, unang kabanata, ikalimang talata, at sa Roma, kabanata 16, talatang 26, ay ganito ang sinasabi. Sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manatili at tumalima kay Kristo. Ang pagsunod ng may pananampalataya ang huling bilin ni Pedro sa aklat na ito. Ito ang kanyang binigyang diin. Ito ang pagkakamali ni Adan at Eva. Sila'y nakinig at sumunod kay Satanas. Ang Diyos ay hindi magpapatuloy na mangungusap sa atin kung hindi tayo magiging masunurin sa Kanya. Kailangang sumunod tayo sa Biblia kung nais nating maging kapaki-pakinabang ang pagbabasa natin nito. May mga taong sinusukat ang Kristyanismo sa pamagitan ng pagsunod natin sa Diyos. Dapat maging mabuti tayong katiwala ng salita ng Diyos. Kung susundin natin ito, magiging ganap ang pagbabago nito sa ating buhay at sa ganitong paraan, pinatutunayan natin na ang Biblia nga ay salita ng Diyos. Sumulat si Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Kayo na rin ang aming rekomendasyon. Nakatitik sa aming mga puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala sa pamagitan naming ito'y nasusulat. Hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga puso ng tao. At sa unang Korinto, kabanatang 2, talatang 2-3, ito ang tunay na hamon sa bawat isa na nakakakilala kay Kristo. Ang ating mundo ay palayo ng palayo sa katotohanan ng Diyos. Nagiging mas mahalaga ang ating kayamanan, edukasyon at ibang bagay kaysa Diyos. Pati ang sagradong pangaral ng ating Panginoon ay hindi natin ginagalang. Patuloy na walang halaga ang kanyang pangalan at ang mga turo niya sa ating buhay. Pamanhid ng pamanhid ang mga damdamin ng tao sa pakiusap ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit marami tayong suliranin sa lipunan. Maging buhay at kapakanan ng ating kapwa ay hindi na mahalaga. Ito ang panahon na ang mga naniniwala sa Panginoon at sa kanyang salita ay dapat maging masigasig sa pagsunod. Maging tunay na saksi sa pagbabago ng Diyos sa kanilang buhay. Kung nagkakaroon ng bisa ang Biblia sa ating buhay, dapat din nating ibahagi ito sa iba. Sa ating pagbabahagi sa mga katotohanan ng Diyos, makikita rin natin ang pagbabago na likha nito sa buhay ng iba. Kung ang tingin natin sa pag-aaral at pagsunod sa Biblia ay pansarili lamang, ito'y pagsasawaan natin. Tandaan natin na ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Isa sa mga layunin nito ay magtatag ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kaharian ng mga taong binago niya upang sama-sama nating maranasan ang kanyang kapangyarihan at kagalakan. Kung may isang scientifico na nakatuklas ng gamot para sa isang laganap na sakit, magiging ganap ba ang kanyang kaalaman kung hindi ito ibabahagi sa iba? Lalo na sa mga nangangailangan nito. Ang salita ng Diyos ay ginagamit upang palakasin natin ang bawat isa. Sabi sa Hebreo Kabanatang 10, talatang 15, "At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Bilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo'y magiging mga saksi ko." Gawa unang talata kabanatang 8. Ang utos na ito ay para sa atin ngayon. Ang utos na ito ay higit pa sa pagiging edukado sa kanyang salita. Maaari mong makabisa ang buong Biblia, ngunit ito'y magiging kawalan lamang kung hindi ito isasabuhay at ibabahagi. Sa pagsusulit sa pag-aaral, ikaw ay pasado kung maaalala mo ang mga sagot sa mga tanong at kung makukumpleto mo ang mga puwang. Ngunit ang pagsusulit ng Biblia ay kung maisasabuhay mo ito, tulad din ito ng pagiging abogado, maaaring alam mo ang lahat tungkol sa batas. Ngunit ang lahat ng kaalaman ay walang kabuluhan kung hindi mo kayang gamitin upang ipagtanggol ang isang walang sala sa harap ng hukuman. Higit na mas mahirap ang ganitong uri ng pagsusulit, isabuhay at ibahagi. Ito ang tunay na pagsubok ng Biblia sa ating buhay.
Sa langit ay higit ang ganda sa ganda, luwalhati ng awit at ang kanta, at ako'y nalayo at naging alaala kay tagal ko na nga pala nawawala. Sandali sa aking isip, pahapyan